Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakı Tiflis-Kars dəmir yolu xətti tikintisinin təməli qoyuldu. Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salınıb. Vladimir Putin yaxında ölkə rəhbərliyinin tam dəyişəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xətti tikintisinin təməli qoyulub. Bu münasibətlə bugün Gürcüstanın Marabda stansiyasında təntənəli açılış mərasimi keçirilir. Mərasimdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri iştirak edir. Marabda kəndinə getməzdən əvvəl prezidentlər görüş keçirib, əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər. Təməl qoyma mərasimindən sonra prezidentlər rəmzi olaraq inşa olunan xətlə, qatarla 200 metr yol gediblər. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül deyib ki, bugün sadəcə Bakı, Tiflis və Qarsı bir-birinə bağlamırlar. Çini Londona bağlayırlar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə deyib ki, Bakı-Tiflis-Qars kəməri tək Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üçün yox, bütün dünya üçün əhəmiyyətlidir. Ümumi dəyəri 80 milyon dollar olan Bakı-Tiflis-Qars layihəsi 2009-cu ilin oktyabrına qədər yekunlaşmalıdır. Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salındı. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılaraq tutulub. Bugün apellyasiya məhkəməsində onun şikayətinə baxılmalı idi, amma məhkəmə təxirə salınıb, iclasın sabah keçiriləcəyini deyiblər. Təxirə səbəb Qənimət Zahidin həm də şikayətçi Vüsal Həsənovun prosesə gətirilməməsi olub. Bakıda atışmada yaralananların vəziyyəti ağırdır. Bugün Bakının 20-ci sahə kimi tanınan yerində atışma olub, bir nəfər ölüb, 3 yaralı var. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatı təsdiqləsə də detallı məlumat verilmir. Səbai rayon prokurorluğundan Turana dediklərinə görə bir nəfər sahə müvəkkilinin məntəqəsinə girib atəş açıb, bir nəfəri qətlə yetirib, birini yaralayıb. Sonra həmin adam başqa sahə müvəkkilinin evinə gedib, müvəkkili də onun xanımını da güllə ilə yaralayıb. Hüquq mühafizə orqanları hesab edirlər ki, cinayətə səbəb polis müfəttişi ilə baskınçı arasında münaqişə olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın ittihamlarına təəccübləndiyini bildirir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Rusiya Gürcüstandan çıxardığı silahı Ermənistana və Qarabağa göndərir. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması isə gərginliyi artırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Krivtsov Kommersant agentliyinə deyib ki, Ermənistana göndərilən silahlar nəzarət altındadır. Krivtsov Azərbaycanın nəyə əsaslandığını, Rusiyanı günahlandırmasının səbəbini anlamadığını deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-ya qarşı qəzəbli bəyanatla çıxış edib. Putin NATO-nun Rusiya sərhədlərində möhkəmlənməsinə etirazını bildirib. Dünən Azərbaycanın baş nazirinin müavini Yaqub Eyyubov da deyib ki, Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq niyyətindədir. Putin deyib ki, NATO hərbi resurslarını Rusiya sərhədlərində yerləşdirməklə razılaşmaları pozur. Moskva da Avropada silahlar barədə razılaşmanın öhdəliklərini üzərindən atacaq. Vladimir Putin ölkə rəhbərliyinin yaxında tam dəyişəcəyini deyir. 2008-ci il prezident seçkisindən sonra Putin vəzifədən getməlidir. Bugün o tərəfdarlarını seçkidə qələbə uğrunda mübarizəyə çağırıb.
Дорогие друзья, чтобы это обновление, вдумайтесь, у нас в следующие несколько месяцев произойдёт полное обновление.
Putin deyib ki, yaxında tam dəyişiklik olacaq və hakimiyyətdə dəyişikliyin, yeniliyin uğurla həyata keçirilməsi, xalqının xeyrinə olması üçün, gələcək parlament və prezidentin xalq uğrunda effektiv birliyi üçün yalnız qələbə lazımdır.
Друг с другом действовать во благо всех граждан страны. Нам нужна только победа.
Vladimir Putin rəqiblərini xaricdən yardım istədiklərinə görə tənqid edib. Kosova liderləri deyirlər ki, onlar müstəqillik məsələsini Vaşinqton və Brüsselə razılaşdıracaqlar. Seçkidən əvvəl liderlər özləri Kosovanın müstəqilliyini elan edəcəklərini deyirdilər. Avropa Birliyi buna etirazını bildirdi. Vasitəçilərin Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqları dekabrın 10-una qədər davam etməlidir. Kosova albanları Serbiyadan ayrılmaq istəyir. Qərb buna etiraz eləmir. Buna qarşı olan Serbiya və müttəfiqi Rusiyadır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. Birazdan işdən sonra yenə efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
O gözlər işdən sonra. Azalıq Rəisinin dəyərsiz xəbərlərdən sonra belə oxuz edilişdən sonra proqramı davam etməkdədir. Birazdan biz net və şəffaflıq məsələlərinə toxunacaq. Studiyamızın qonaqları Mübariz Əhmədoğlu, politoloq və iqtisadçı Vadi İbadoğlu olacaq. Hələ ikisi digər bir məlumat, hansı ki bizim saytımızda artıq öz əksini tapıb, Azərbaycan Nəminə İctimai Forumunun bugün Fədəndaş Xartiyası təqdim edib. Xartiyanın adı Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş Uğrunda, belə ad verilib həm bu xartiyaya. Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, siyasi məhbusların azad edilməsi və insanların siyasi baxışlarına görə təqiblərə son qoyulması zəruridir. Hal-hazırda Eldar Namazov bizimlə telefon xəttindədir. Eldar bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu xartiyanın əhəmiyyəti və mühüm məqamları sırf bu məqamlardan ibarətdir dediyim, yoxsa digər məqamlar da var hansını ki açıqlamağa deyir?
Yox, bu xartiya çox geniş bir sənəddir. Geniş deyəndə bu iki səhifəlik bir sənəddir, ancaq burada qısa bir prinsiplər əsasında həm Azərbaycanda milli həmrəliyə nail olmağın yolları, həm də Azərbaycanda demokratik sistemin qurulmasının yolları göstərilir.
Bu sənəd növbəti belə deyək, qəbul edilən sənəd sırasına daxil ediləcəkmi? Yəni kağız üzərində qalacaq yoxsa yox?
Biz artıq bu sənədi bu gün təqdim edəndə bu sənədin altından artıq Azərbaycan ictimaiyyətinin 100-dən artıq tanınmış simaların imzaları var və eyni zamanda bu sənədi hazırlayanda biz Bakı şəhərinin 7 rayonunda sadə vətəndaşlar arasında bu sənədi müzakirə edib və bir həftənin ərzində 4000-ə yaxın sadə vətəndaşların da imzaları bura toplanıb. Yəni bu bir təşkilatın sənədi deyil, bu artıq Azərbaycan cəmiyyətinin çox tanınmış simaları, o cümlədən media kapitanları, insan haqları müdafiəsindən məşğul olan tanınmış hüquqşünaslar, politoloqlar, vətən müharibəsində iştirak edən təşkilatlar, ziyalılar, gənclər təşkilatı, tanınmış akademiklər və bir sıra digər qrupların tanınmış nümayəndələri artıq bu sənədə bir yerdə biz imza atmışıq və bunu yalnız biz təqdim etmədik. Biz eyni zamanda elan etdik ki, bu sənədə artıq sabahdan açıq müzakirələrə başlayırıq. Yəni bunu Azərbaycanın çalışacağı hər bir bölgəsində, hər bir rayonunda, hər bir qəsəbəsində, hər bir məhəlləsində bunu müzakirə edək. Bu prosesi biz gələn ilin yayına qədər, iyununa qədər davam etdirmək istəyirik. Bunun da müəyyən bir məqsədləri var. Məqsədləri nədən ibarətdir? Belə bir yanlış və Azərbaycan xalqına çox ziyanlı olan fikir ortalığa atılıb, həmi bəzi xarici təşkilatlarda, həmi daxildə maraqlı qüvvələr tərəfindən, güya ki, Azərbaycan xalqı demokratiya hazır deyil, güya ki, Azərbaycan xalqının hansı bir xüsusi mentaliteti var ki, Azərbaycanda demokratik sistemin qurulmasına bu imkan vermir. Biz bütün bu yanlış və ziyanlı fikirləri cavab olaraq, istəyirik Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsini ortalığa qoyaq və sənəd üzərində toplanmış 100 minlərdən imzaların əsasında açıq iradəmizi nümayiş etdirək ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya keçməyə də hazırdır, onun yollarını da bilir və bu yolda da siyasi iradəsini nümayiş etdirir.
Hər hansı bir reaksiyanın hakimiyyət dairələrindən burada gözləməyə dəyərmi? Yəni, gözləyirsinizmi bir reaksiya, yəni hərəkətlər şəklində, sizinlə əməkdaşlıq şəklində, yoxsa bu o qədər də vacib deyil sizin üçün?
İndiki mərhələdə bizim üçün ən vacibi odur ki, sadə vətəndaşlarla, Azərbaycan cəmiyyətindən biz bu müzakirələri aparaq, bununla bir siyasi dəstək qazanaq, imzaları toplayaq, bir Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsini nümayiş etdirək. Bu əsas məsələdir. Sizin sualınıza cavab olaraq mən deyə bilərəm ki, belə bir çox pis bir əninə yaranıb. Çünki güya ki, Azərbaycanda bir hakimiyyət var və hakimiyyətlə mübarizə aparan bir neçə müxalifət partiyası var və onların arasında bir boşluq var. Bəs Azərbaycan cəmiyyətinin iradəsi, Azərbaycan xalqının iradəsi və biz çalışırıq ki, indi Azərbaycan cəmiyyəti olaraq biz birləşək bir vahid bir sənədin üzərində, vahid bir gələcək strategiyanın üzərində birləşək və bunu nümayiş etdirək. Həm ölkə ictimaiyyətinə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətinə.
Minnətdaram Eldar bəyim. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sizə sağ
olun. Eldar Namazov idi. Bizim də telefon xəttində Azərbaycan naminə ictimai hərəkatın, ictimai forum rəhbəri telefon xəttində idi və bugün həmin bu xartiya qəbul olub. Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş Uğrunda adlanan bir xartiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İşten sonra program devam ederken stüdyomuzun konuları hazırda. Politolog Mübariz Əhmədoğlu. Mübariz Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Çok sağ olun. İqtisadçı
Qubadi Badoğlu. Qubadi Bey, her vaxtınız xeyir olsun.
Hadi,
biz neft ve şeffaflıq layihəsi çərçivəsinin növbəti belə deyək, müzakirələri həyata keçirək. Bu neftdən gələn gəlirlər və neftin siyasi təsirləri. Ona görə məsələ politolog və iqtisadçı bu layihəsi da stüdyomuzdadır. Neftin missiyası müxtəlif ölkələrdə fərqli olduğu haqda söhbət gedilir. Müntəzəm olaraq bəzi ölkələrdə neft və ondan gələn pul iqtisadi inkişafa, xalqın ağ günə çıxmasına xidmət etsə də, yəni bu dırnaq arasında belə deyək, qeyd təyin olunur, amma bəzi ölkələrdə hakimiyyətinin saxlanmasına, seçkilərin saxtalaşdırılmasına da xidmət edir. Mübariz bəy, sizdən soruşum, sizcə Azərbaycana neftin missiyası nədən ibarətdir? Bu haqda düşüncələriniz var mı?
Təbii ki var, yəni mümkün deyil ki istənilən azərbaycanlının bu barədə düşüncəsi olmasın. Belə şey mümkün deyil. Hər bir azərbaycanlı belə deyək də özünün o beyin belə deyək də beynin tutduğu həcmdə daimi surətdə bu məsələləri müzakirə eləyir. Hərə özünün deyək ki xırda problemlərindən tutmuş iri ümumilli məqsədlərə qədər o məqsədlərin belə deyək də reallaşmasında neftin rolunu görür. Biz Azərbaycanda neftə çox üstün dəyər vermişik. Neftlə bağlı ideologiyamız olub. Ona görə elə indi də o müəyyən məndə o ideologiya dayanır. Yəni Azərbaycanda neft barəsində, neft gəlirləri barəsində düşünməyən azərbaycanlını mən təsəvvür edə bilmirəm. Bəlkə indi çox belə deyək də aylarla evə gəlməyən dağda, dərədə belə deyək də bir çoban kimsə ola düşünmür, bu ayrı məsələdir. Təbii ki, yəni Azərbaycanda neftin missiyası artıq son bir ildə, il yarımda biraz fərqlənir. Yəni, əvvəllər də belə söhbətlər var idi, amma indi artıq o sayda konkret belə deyək də əməllər üzdədir. Yəni, hal-hazırda Azərbaycan neftinin ən böyük missiyası Azərbaycan xalqının gələcək yaşayışını təmin eləməkdir. Gələcək yaşayışının təminatlı yaşayışına daha yaxşı şərait yaradılması prosesində aktiv iştirak etməkdir. Yəni, mən laf elə dəqiq belə deyək də belə deyərdim. O baxımına, yəni, əgər hal-hazırki dövrdə Azərbaycan neftinin qarşısına belə məqsəd qoyulubsa, mən ilə başa düşürəm nə qədər xırdalansa da bunun reallaşmağı, nə qədər kimsə ora-bura dartsa da belə deyək də, yəni korrupsiya, rüşvət, bunlar olmalıdır, var da. Yəni istər-istəməz mən ilə başa düşürəm Azərbaycan nefti müəyyən qədər Azərbaycan xalqının gələcəyinin, daha yaxşı gələcəyinin qurulmasında iştirak eləyəcək. Yəni, var, belə deyək də, Norveç yolu, bilirsiniz, çox ciddi, yəni son dövrlərdə neft tapılan ölkələrdən biridir və o dövrə qədər tutaq ki, Norveçdə həyat tərzi biraz fərqli idi. Neft tapılandan sonra tamamilə fərqlidir. Var Norveç yolu, bir də var Nigeriya və yaxud da neftli dövlət olmayan Zambiya yolu var. Yəni, Zambiyada da neftdən də varlı şeylər çıxır yerdən, almaz çıxır yerdən, yəni əhalinin Nigeriyandakı nefti də qurtarıb təxminən səhv eləmirəmsə Qubad mən arxayınam mənim səhvim olsa Qubad müəllim Qubad bəy düzəldəcək onu. Hətta neft də qurtarıb artıq 8 milyard dollar borcu da var dövlətin. Həmin o nefti çıxardan şirkətlərə. Yəni bu yol var. Əlhəmdülillah mən tamamilə belə deyək də o Nigeriya, Niger, Zambiya yolunu istisna eləyirəm. Nu indi Norveç yolun tam təkrar edəcəyik və yaxud Norveç yolunun müəyyən bir səsini gidəcəyik, bunu əlhəmdülillah yaşayıq, gələcək göstərəcək.
Bəs bu neftdən gələn gəlirlərin siyasi silah kimi istifadəsin? Bunu necə baxırsınız? Yəni, Azərbaycanda bu siyasi silah kimi istifadə olunur iqtidar tərəfindən?
Yox, yoxsa... yox, əslə. Azərbaycan nefti yalnız Dağlıq Qarabağ probleminin tənzimlənməsində silah kimi görünür. Yəni, həm bizim iqtidar elitası maraqlıdır o Azərbaycandan gələn, Azərbaycan neftindən gələn gəlirləri silah kimi təqdim eləsinlər. Daha çox bu barədə hakim salan ermənilərdir. Amma ondan qalan, yəni, Azərbaycan xalqı arasında aparılan siyasətdə mən nefti silah kimi görmürəm. Yəni əslində, yəni hal-hazır 2 hektar hətta neft olmamış belə də ki, kifayət qədər resurslara malikdir. Əlində olan resurslarla istənilən siyasi manipulyasiyanı apara bilər. Əksinə mən Azərbaycan neftini bir növ belə də ki, o stabilləşdirici, sağlamlaşdırıcı faktor rolunda görürəm. Yəni fikir vermişsə ölkə prezidenti regionlara səfər eləyəndə daimi Rövnəq Abdullayev onun yanındadır. Yəni hardasa bir poliklinika, hardasa bir xəstəxana, hardasa bir məktəb. Sözüm mən deyərdim ki, belə də ki, 3 yerə böləkdə dövlət büdcəsindən tikilən, yəni bu cürə sosial obyektlər, xəstəxanalar, məktəblər, ondan sonra Heydəliyev fondu tərəfindən tikilən. Amma indi də mən deyərdim, ikinci yerdə də artıq dövlət neft şirkəti Heydəliyev fondunda artıq üstələyib, belə də ki, dövlət neft şirkəti. Yəni onun balansına toplanılan pullardan yəni küllü miqdarda sosial obyektlərin, xüsusən xəstəxanaların və məktəblərin tikilməsinə istifadə olunur. Bu baxımdan yəni Azərbaycanda olan neft gəlirlərinin xalqa qarşı bir baskı, təzyiq, manipulyasiya vasitəsi kimi yox. Mən bunu sözün əsası qəbul edirəm. İnandırıram sizə, yəni ehtiyac da yoxdur buna. Yəni o qədər yəndirəm manipulyasiya aparmağa kiçik vəsait lazımdır ki, bizim xalqımızın üzərində ondan 10 dəfə, 10 dəfələrlə artıq qeyri neft mənbələrindən gələn gəlirlər var elə bu iqtidarın əlində.
Nəyə görə onda deyirlər ki, qeyri neft sektoru inkişaf eləmir Azərbaycanda? Hayır, ondan daha qat-qat çox gəlir.
Yox, mən üzr istəyirəm. Yox. Mən Azərbaycanda neft gəlirlərindən çox gəlir verən mənbələr olduğunu demədim. Yəni mən demək istəyirəm ki, əgər bizim 8 milyonluq Azərbaycan üzərində manipulyasiya aparmaq üçün 2-3 milyon dollar həcmində proyektlər yetərlidir. Neftdən gələn gəlir milyardlarla ölçülür. Amma bu iqtidarın kompetensiyasında olan elə şirkətlər var, ola 500 min, 600 min, milyon, 5 milyon, 6 milyon pul dövrələyir. Onların pulu bəsdir. Ona görə neft gəlirlərinə ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Telefonumuz 436-77-41-dir. Birbaşa efir üçün zəng edə bilərsiniz. Buyurun, Qubadi Əhmədoğlu və iqtisadçı Qubadi Badoğlu studiyamızdadır. Qubadi bəy, siz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının rəhbərisiniz. Və əlaqələndiricisiz və müntəzəm olaraq hər il Transparency International, bu beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı sorğu nəticələrini, yəni hesabatını açılır və müntəzəm olaraq Azərbaycan həmin o hesabatlarda sonuncu yerlərdə göstərilir, yəni sonluqda, quyruqda belə deyək də, lav danışsaq, yəni korrupsiyaya ulaşmış.
O biraz fərqli təşkilatdır, bizim təşkilat mədən sənayesində şəffaflığın artırılması təşkilatıdır, yəni bu
mən indi bağlayacağım,
beynəlxalq şəffaflıq.
Aydındır, yəni bu aydınız məsələdir, amma məsələ korrupsiya bağlı olaraq.
Bu beynəlxalq şəffaflığı səhvləmirəmsə, yəni biraz dinləyəcək, yəni ümumilikdə ölkənin arasında olan bütün sahələr üzrə korrupsiya ilə bağlı, amma bularsa çıxarma, mədən sənayesi, yəni yerin altından çıxan o Allahın göndərdiyi təbii sərvətlər ki var, o təbii sərvətlərdən hakimiyyət orqanları nə qədər
oradadır,
buradadır, onu tədqiq eləməklə məşğuldurlar.
Minnətdaram Mübariz bəy. Bəs sizcə Qubad bəy, ölkəmizdə korrupsiyanın güclənməsində neft amillərinin təsiri nə qədər dərəcədədir? Əgər siz baxın, mədən sahəsinin şəffaflığıdır.
Təbii ki, bilirsiniz, əgər pul dövriyyəsi genişlənirsə, orada korrupsiya da miqyaslarcan artır. Yəni bu adi bir aksiomadır. Bunu sübut eləmək üçün böyük bir elmi argumentə gətirməyə ehtiyac yoxdur. Bəli, əgər ölkədə korrupsiya sistem olaraq varsa, bu işləyirsə və ölkənin neftkarları artırsa, iqtisadi artım tempi yüksəlsə, dövlətin maliyyə imkanları genişlənirsə, xərclənmələr çoxalırsa, deməli burada korrupsiya mütləq artmalıdır. Və bunu yalnız Azərbaycanda müşahidə eləmirlər və mən sizə deyim ki, beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin açıqladığı reytinqlərdə belə məlum oldu ki, son illər korrupsiya miqyasları genişlənən, ən çox belə genişlənən ölkələr sırasında neftlə zəngin olan ölkələrdir. Ümumiyyətlə, təbii resurslarla zəngin olan ölkələrdir. O cümlədən Azərbaycanda da bizim gözləmədiyimiz halda, sözün doğrusu mən inanmırdım ki, Azərbaycanın reytingi birdən-birə artacaq bu qədər. Burada mənim bir metodiki dəyişiklik də olmuşdu. Əvvəllər korrupsiyanın reytinginin hesablanmasında siyasi faktorları nəzərə almırdılar. Bu il isə artıq mətbuatın azadlığı, siyasi faktor, demokratiya, korrupsiya ilə bağlı deməli reytingin formalaşmasında, əmsalın ortalığa çıxmasında bir meyar kimi əsas götürüldü və ona görə də Azərbaycanda bilirsiniz ki, müəyyən mənada problemlərlə üzləşib, xüsusilə də mətbuatın azadlığı ilə bağlı demokratik institutların təşəkkül tapması, bərqərar olması istiqamətində. Ona görə Azərbaycan korrupsiya reytingi pisləşdi. Yəni Bu asıllıq var, bu neftgərlərin artması da təsir göstərir. Amma biz indi xərcləmələrdən danışırıq, əslində Azərbaycanda hələ böyük neft pullarını biz xərcləməmişik. Hələ böyük neft pulları ümumiyyətlə gəlməyib. Və indiyə qədər biz xərclədiyimiz, bizim gözlədiyimizin təxminən 4%-idir. Heç ondan da çox deyil, bəlkə də biraz azdır. Yəni, gözlədiyimiz barəsində tam dəqiq təsəvvür yoxdur. Əgər 200 milyard götürsək, uzaq başı 4 milyard pul xərcləmişik də neftdən. Amma bu günləri 4 milyard pul xərcləməyimizə baxmayaraq, neftin bizə hələ ki, ola bilər ki, sonraki dövrdə vəsaitlər çox olacaq, xərcləmələr artacaq. Amma neftin bu dəqiqə bizə faydaları o qədər də çox deyil. Məsələn, mən şəxsən bir vətəndaş olaraq biləm ki, əsəriyyət neftdən pay gözləyir, gözləntiləri var. Büdcə vasitəsi ilə və ya da neft fondu vasitəsi ilə, amma hamı bəhrəlinə bilmir. Düzdür, müəyyən investisiya layihələri var, infrastruktur layihələri var, yollar tikilir, körpülər çəkilir, tunellər tikilir, abadlaşma işləri gedir, təmir var. Məsələn, təkcə 2007-ci ildə 142 milyon manat ali hakimiyyət orqanlarının inzibati binalarının təmirinə vəsait xərclənibdir. Yəni, vəsaitlər ən böyük qaynağı neftdir. Çünki 2007-ci ilin büdcəsində neft gəlirləri 60,3% təşkil edir. 2008-ci ildə indi bu birbaşa daxil olmaları 51,9% təşkil edir. Yəni, bu büdcədən əgər biz müəyyən siyasi məqsədlər üçün istifadə ediriksə, müəyyən sosial məqsədlər üçün istifadə ediriksə, iqtisadi məqsədlər üçün istifadə ediriksə, deməli, eyni zamanda nefti də həmin məqsədlərə yönəldirik. O baxımdan, şəxsən mən deyərdim ki, Azərbaycanda bizim hələ ki, neftdən qazançlarımız o qədər böyük deyil, həm siyasi, həm sosial, həm də ki, strateji mənada, həm də ki, iqtisadi mənada. Ola bilər ki, gələcəkdə neft çox olacaq, daha çox imkanlar yaranacaq. Məsələn, mən yadıma gəlir ki, kontraktlar işlənləndə və bağlananda ən yaxşı arqumentlərdən biri ondan ibarət idi ki, biz artıq xarici ölkələrlə birgə əməkdaşlıq şəraitində çalışacağıq ki, Qarabağ problemimizi tez bir zamanda həll eləyək və neft burada bir alətə çevriləcək. Və ona görə də çox sürətlə başladı kontraktları imzalamağa ki, bizim deməli Qarabağ probleminin həllində neft strategiyamız əhəmiyyətli rol oynayacaq. Hani Qarabağ problemi hələ həll olunmayıb. İqtisadi baxımdan çox eybəcər iqtisadiyyatda göstəricilər var. Yəni, mən şəxsən hesab edirəm ki, bu iki büdcəmiz əvvəlkilərlə müqayisədə kifayət qədər böyük problemlərlə bizi üz-üzə qoyacaq. Çünki büdcənin özünün kəsiri indiyə qədər görünməyən həddən yüksəkdir. Yəni, məsələn, nefti ölkə Qazaxıstanda 1,4% daxili məhsulda, bizdə isə 3,6%-dir. Yəni, hətta bizim digər neftlə bağlı məsələlərdə problemimiz ondan ibarətdir ki, neft imkan vermədi ki, biz rəqabət qabiliyyətimizi genişləndirək. İndi Azərbaycanda təsəvvür edin ki, bu da neftin bir əlamətidir. Hollandiya xəstəliyinin bir simptomudur ki, Azərbaycanda idxal Azərbaycanın baxmayaraq ki, iqtisadi artım tempi dünyada ən yüksək səviyyədədir, amma Azərbaycanda idxalın artım tempi ölkənin iqtisadi və istehsalının artım tempindən 2-3 dəfə çox qabaqlayır. Və bu illər biz 10 milyard manatdan çox idxal gözlənir Azərbaycanda. Bilirsiniz, ölkənin ümumi daxili məhsulu 25 milyard manatdır, onun 10 milyard manatlıq idxalı varsa, bu çox yaxşı nəticə deyil. Bu deməkdir ki, ölkədə neft, qeyri-neft sektoru inkişaf istiqamətində ciddi və yaxud düzgün kursda deyil. Digər bir tərəfdən sosial tərəflərinə baxaq. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu yaranan inflyasiyanın əhalinin sosial vəziyyətinə təsiri, təbəqələşmə, digər məsələlərdə də neftin rolu var. Və mən durub indi statistika komitəsinin rəqəmlərindən çıxış edəsəm, məlum olacaq ki, ölkədə hər şey gözəldir. Məsələn, statistika komitəsi sosial bərabərsizlik əmsalını açıqlayır ki, 3-ə bərabərdir. 3 əmsalı, yəni bu o deməkdir ki, deməli, ən çox varlı olan 10% əhalinin, ən az yoxsul olan, ən çox yoxsul olan 10% əhaliyə nisbəti 3 rəqəmini ortalığa qoyur. Yəni, bu 8-ə qədər olanda normal sayılır. 8-dən yuxarı olanda bu deyək ki, pis sayılır. Amma gəlin, Azərbaycanın statistika komitəsi 3 əmsalını çıxarıb. Bu, İsveçin göstəricisidir, 3 əmsalı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 6-dır. Belə çıxır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təbəqələşmə Azərbaycanın müqayisədə daha güclüdür.
Yəni, aşağı təbəqənin orta qazancı 50 manatdırsa, tutalım da fərziliyə, ən yuxarı təbəqənin orta qazancı
150-dir. Belə çıxır. 150-ni 50-yə bölürük və tapırıq 3-ü. Amma əslində belə deyil. Əslində kifayət qədər böyük fərq var. Və bir neftin bizə gətirdiyi bir bəlad ondan ibarətdir ki, bu bizim psixologiyamıza təsir göstərir, bizim davranışlarımıza təsir göstərir. Bir tərəfdən başlamışıq qeyri-məhsullar şəkildə xərclərimizi çoxaltmağa. Yəni, bunu biz istehsala qoymamışıq, bunu biz iş yerinin açılmasına qoymamışıq. Bunu aparırıq, məsələn, nə ilə xərcləyirik pulumuzu? Məsələn, bir canı baxırsan investisiya xərclərinə, dəmir aparan çayda sel sularına qarşı bəndin çəkilməsi. Sabahları sel gəldi, bəndi yudu apardı, o demək ki, pullar da apardı. Və yaxud da başqa bir davranışımızı deyək, hökumət çox arxayın oturubdur. bəziləri bizneslə məşğuldur, bəziləri istirahətlə məşğuldur, heç kəs işləmək istəmir. Çünki bu bizdə deyil, bu bütün ölkələrdə olub, Ərəbistanda da belə olubdur. Vaxtilə Nigeriyasında da belə olubdur.
Ki neftgərləri tənbəliyirdir.
Bu insanlar, bəli, neftgərlərini arxayınlaşırlar, daha çox islahatlara meyilli olmurlar. Daha belə deyək ki, ciddi və innovativ layihələr həyata keçirmirlər və hesab edirlər ki, gəlirlər gəlir və gəlirlər asan gəldiyinə görə bir mənfi tərəfi də ondan ibarətdir ki, gəlirlərin xərclənməsinə də çox başı soyuq deyirlər biz tərəflərdə. Elə yanaşırlar ki, çox laqeyt yanaşırlar ki, pulumuz var da, qoy biraz da energetika sektoruna geçsin, biraz kommunal tərəfə geçsin, biraz buraxaq geçsin, Akuşka kanalının hər il biz yenidən qurulmasına pula buraxırıq. Güya orada hər il deyək ki, kürün lildən təmizlənməsinə ildə bir neçə dəfə pul xərclənir. Yəni bunu müşahidə eləmək, səmərəlinin qiymətləndirmək də çətindir. Və bu davranışlara da təsir göstəribdir. Və ona görə də bu günləri, məsələn, mən şəxsən hesab edirəm ki, bizim qeyri-neft sektorunun inkişaf etməsində, etməməsində neftin özünün təbii ki, rolu var və eyni zamanda bu dövlət idarə etməsində oturanların kifayət qədər rolu var. Başqa bir problem ondan ibarətdir ki, bizim neftimiz imkan verir ki, siyasi hakimiyyət daha çox pul xərcləsin, o cümlədən idarə etmə aparatına, hüquq mühafizə orqanlarına və onların daha yaxşı saxlanılması, daha yüksək əməklər, daha ciddi sosial təminatlarla ehtiyacların qarşılanması prosesi gedir.
Yəni rüşvət məbləğlərinin indeksləşməsi gedir.
Bu əslən qalsa rəsmi olaraq gedir. Məsələn, mən də baxırdım tarixi faktlara, nə baş verib. Deyək ki, 1973-74-cü illərdə neftin o pik vaxtında İranda dövlət idarə etmə xərclərini 58.5% artırıblar. Venezuela da 74.5% artırıblar. Və eyni zamanda Nigeriyada 32.3% artıb. Həmin dövrdə. Götürək Azərbaycanı. 2006-2007, 2008-i müqayisə edirik. Azərbaycanda dövlət idarə etmə xərcləri 2008-ci ildə 2006-cı ilə müqayisədə 361 milyon manat artıb. 96%. 2007-ci ilə müqayisədə 232 milyon artıb. 46%. Və eyni zamanda məhkəmə, hüquq mühafizə və prokurorluğu götürək. 2006 ilə müqayisədə 250 milyon manatlıq artım var. 2008 ilə müqayisə, yəni 2008-i 2006 ilə müqayisə edəndə 250 milyon artım var. Bir canlı prognozlar var. Və orada 104% artımdan gedir. Yəni baxırsan ki, 2006-da hüquq mühafizə orqanlarına ayrılmış vəsait 2008-də gözlənən vəsait ilə müqayisədə 2 dəfə azdır. Bu dövrdə 2 dəfə artıbdır. Və artım 250 milyon manatı ifadə edir. Bu halda da təbii ki, bu neftin pullarıdır. Və bu halda da mən hesab edirəm ki, neftin pullarından dövlət idarə etmə xərclərinin artırılması, qeyri-məhsullar xərclərinin çoxalması bu o qədər səmərəli yol deyil.
Aydın, bu iqtisadçı Qubad İbadoğlu, həmçinin studiyamızda politolog Mübariz Əhmədoğlu da nələşib. Neftdən gələn gəlirlər həm siyasi, həm iqtisadi aspektlərdən müzakirə olunur. Bir sorğu keçirilib Azərbaycan vətəndaşları arasında. Sual belədir ki, sizcə neftdən gələn pullar kimindir? Yəni Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətin yoxsa xalqın? Gəlin cavablara qulaq asaq.
Neft pulları siyasi hakimiyyətindir yoxsa xalqın?
Əlbəttə ki, siyasi hakimiyyət.
Siz niyə belə fikirləşirsiniz?
Göz qabağındadır. Bunun üçün düşünmək də lazımdır.
Neft pulları xalqa bir dənə şey çatmır. Mən özüm Ramanada oluram, dəm görürəm neftdir. Heç qaz gəlmir bizə, ucu olsun elə pulu. Elə Məştağanın özündə nə işıq var, nə qaz var. Ya belə şey olmaz. Bu hara gedir biz bu qədər? Kullarını.
İndi hal-hazırda siyasi hakimiyyətdir, xalqın da yox.
Niyə belə fikirləşirsiniz?
Ona görə görünmür axı. Əhli arasında görünmür. Kasıbçılar hökm sürür.
Hiç söyləsəydim mən bir qarını ac, bir qarını tox dolanardım.
Bax, belə bir cavablar.
Çox qara, çox tutqun.
Buyurun.
Mən şəxsən, yəni inanın, hətta 10 nəfərdə adamla soruşulsaydı, 4 nəfərdən səbəbimizə soruşuldu. 10 nəfərdə soruşulsaydı, yəni normal məntiqlə belə cavab bu cürədə olmalıdır. Hətta siz 10 ildən sonra bu sorğunu keçirsəniz, o bu cür olmalıdır. Eyni ilə hamın ara demirlər ki. Yəni, da gidib prezident aparında soruşacaqsınız, istər-istərsə müsbət cavab verəcək. Yəni, amma insan təbiətən narazıdır. Yəni Allah yaradanda insanı və ya təbiət yaradanda insanı narazı yaradıb. Hamı istəyir ki, belə deyək də, nəsə əldə eləsin, üstə gətirsin. Ona görə yəni mən o cavab məni təəccübləndirmir. Yəni özü təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın hər yerində elə indi sizin bu ofisə girəndə də belə də işte mənim köhnə, yəni sinəm əşdaşlarla biraz söhbət oldu. Bilirsiniz, yəni mən rəhbərlik elədiyi mərkəz dünyada gedən prosesləri tədqiq eləyir. Yəni xüsusən Azərbaycanın prizmasından regionda gedən prosesləri tədqiq eləyir. Yəni inan hal-hazırda bütün bu danışılan şeylər mənim üçün çox adi görünür. Yəni mən o belə də işte tutaq ki, hər günlə televizoru açırsan indi bu dəqiqə Fransada deyəki mitinqləri görəndə Almaniyada tədirləri görəndə məsəl üçün Sarkozy o gün əlində tutub vərəqi deyir ki, ay cəmat, siz bu proqrama səs vermişsiniz. Mən bu proqramda yazmışdım ki, hakimiyyətə gələndə filan-filan təqaüdçülərin yaşını artıracağım. Siz buna səs verib məni seçmişsiniz. Bəs mən proqramı yerinə yetirməliyəm də. Yəni, bu dərəcdə həm belə deyək də sosioloji, həm siyasi, həm iqtisadi aspektlər var belə deyək də. Və yaxud oxuyanda ki, çox ciddi sosioloji soru nəticəsi ki, Britaniya əhalisinin 52% öz ölkəsində yaşamaqdan narazıdır. Yəni, bütün dünyada belə deyək də insan ümumiyyətlə təbiətdən narazıdır və dünyada da hal-hazırda bu narazılığın belə deyək də miqdarı
ölkələrdə daha çox olur.
İstər-istəməz yox. Mən gələcəkdə bayaq Qubad müəllim dedi o məsələnin üstünə. Neft hal-hazır ki dünyada xüsusən qloballaşma intensivləşdikcə neftli ölkə statusunu daşımaq və yaxud neftə və yaxud hər hansı bir güclü təbii sərvətə malik olmaq daha müşkül məsələdir. Əvvəla mən istər o mədən şəffaflığı üzrə təşkilatın, istər beynəlxalq belə deyək də şəffaflıq təşkilatının keçirdiyi sorularda həmişə müəyyən qədər subyektivizmi görürəm. Yəni siz mənə deyə bilərsinizmi ki, misal üçün də tutaq ki, Norveçi, bir də bir-iki dənə belə deyək də Avropa dövlətlərinin çıxmaq şərti ilə dünyanın hər hansı bir yerində neftli dövlət olsun, o korrupsiya reytingində yuxarıda olmasın. Yəni, əslində bu, özü çox ciddi bir beynəlxalq mexanizmdir ki, neftli olan dövlətlərin üzərində daimi psixoloji baskı olmalıdır, təzyiq olmalıdır ki, o xarici təşkilatlar həmin dövlətin belə deyək də var dövlətini əlindən daha ucuz qiymətə almağa onların əllərində bir imkan olsun. Yəni bütün dünyada olan nefti bizə də yemin Norveç çıxmaq şərtinə qalan hamısında Meksikanı götürün. Nə günə saldılar edək ki, həmin o beynəlxalq belə deyək də reyting təşkilatları və yaxud Amerikanın özünün daxilində aparılan ən çox korrupsiya belə deyək də hansı fondlardadır, hansı təşkilatlardadır, hansı ki o neftlə bağlı olan təşkilat. Yəni bu sadəcə belə deyək də bir mexanizmdir qurulub ki, bu təşkilatlar pullu təşkilatlardır, bu regionlar pullu regionlardır, bu sahələr, bu dövlətlər pulludur və bunlardan pulu almaq lazımdır. Tək Azərbaycan bu boyda pulu yesə, Azərbaycan sabah Ermənistanı tapdayacaq, misal üçün. Ona görə elə böyük bir kompleks yaranmalıdır ki, Azərbaycan belə sərsəri vəziyyətdə qalsın, əlinə gəlib düşən pulu da əli əssin, bir qismi də yerə düşsün üçün. Yəni bu, yenə deyirəm, çox böyük bir mexanizmin tərkib hissəsidir. Eyni zamanda, indi Qubad müəllim məndən çox qat-qat gözəl bir o məsələləri, o istər bunların keçirdiyi rəy sorğularında, istər beynəlxalq şəffaflığın keçirdiyi rəy sorğularında, daha çox, tutaq ki, neft sahəsi tədqiq olunursa, xüsusən mən neft sahəsindən danışıram, daha çox neft sahəsində çalışan xaricilərin rəyləri əsas gözəl. Yəni, intervyerlərin əksəriyyəti, respondentlərin əksəriyyəti o kateqoriyadan olan adamlardır. Misal üçün, mən deyərdim ki, tutaq ki, bizim öz daxili təşkilatlarımız və yaxud neftlə məşğul olmayan beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi rəy sorğusunda yenə deyirəm. Mən demirəm, Azərbaycanda korrupsiya nədir, düzdür, yalandır. Amma onların keçirdiyi, belə deyək də, tədqiqatlarda, 2 il arzıq keçirdiyi tədqiqatlarda, siz gördünüz ki, təhsil və səhiyyə sahəsi ön plana çıxdı. Deyilir ki, Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşmış sahə, mən yenə deyirəm, mən demirəm təhsil, belə demirəm. Yəni, mən o təşkilatların mövqeyini deyirəm. Amma tutaq ki, beynəlxalq şəffaflıq və yaxud bunların götürdüyü təşkilatlarda ən qarışmış sahə belə deyək də, yəni neft sahəsidir. Yəni bu məsələlər çox ciddi sahədir. Ona görə həmişə o təşkilatların çıxartdığı, yaydığı reyting listlərdə, yəni korrupsiyanın real rəqəmi özlərinə məlumdur. eyni zamanda əlavə xüsusi olaraq bunlar mən Quba Dibadə onu təbii ki demirəm mən yəni tam səmimi efirdə də deyirəm efir mənim ona insan kimi də mütəxəssis kimi də ziyalı kimi də çox böyük hörmətim var mən hətta indi gələndə elə zarafat elədim burada yəni söhbət Quba Dibadədən getmir yəni var korrupsiyanın real rəqəmi bir də var korrupsiyanın belə deyək də qəbul olunma indeksi yəni onlar ayrıca bir elə bir ki qrup yaradırlar ki korrupsiyanın rəqəminin necə olmağına nasıl olmayaraq o indeks vasprieti o qəbul olunma indeksi ki var o biraz belə deyək də daha əsaslandırılmış görünsün, daha belə deyək də şişirdilmiş formada görünsün. Ona görə bu yenə deyirəm, həmin dövlətlərə söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Bütün dünyada olan dövlətlərə baskı üçün yaradılmış bir mexanizmdir. Amma yenə deyirəm, bu demək deyil ki, Azərbaycanda korrupsiya yoxdur və yaxud Azərbaycanda neft sahəsində korrupsiya yoxdur. Sizi inandırıram. Yəni Azərbaycana transmilli şirkətlər gələnə qədər mən bu fikri demişəm və deyəsən xoşlayıram da o fikri deməyi. Yəni Azərbaycan məmuru xaricdən gələn o transmilli korporasiyanın nümayəndəsi ilə müqayisədə korrupsiya sahəsində, rüşvət sahəsində Azərbaycanın məmuru üçüncü sinif şagirdidir. Onları hesab edən akademik. Onlar o səviyyədə. Yəni elə mürəkkəb mexanizmlər qururlar. Yəni o korrupsiya, o pulu çartmaqdan ötürü. Bəli. O məsələn bizim məmurun hələ bir belə bir 30 il 40 il də bundan sonra ağlına deməli gəlməyəcək. Yəni ona görə əgər o transmilli korporasiyanın nümayəndəsi, bura nefti çıxarmağa gələn adamlar, burada təkcə nefti çıxartmırlar. Eyni zamanda özlərini belə deyək də çox təkmil ermi cəhətdən belə deyək də əsaslandırılmış korrupsiya mexanizmlərini də gətirir.
Əgər Azərbaycan məmuru 3-cü sinif şagirdidirsə, onda
nə var ki, Azərbaycan məmuru nə bilir ki? Mən onda doktor Ziyə getdi onun yerinə bir dənə arayış almağa, 3 manat ver, sənin arayışı verim. Bundan başqa bir şey bilirlər ki?
Yox, onda qeyri peşəkarlar ümumiyyətlə icazə vermək lazım deyil ki, rüşvətlə məşğul olsunlar. Qoy bu işdə akademik
məşğul
sizin bizim ümumiyyətlə mən bir aydınlıq gətirib ki, məsələn bizim mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası korrupsiya ilə bağlı tədqiqat aparmayıb. Yəni bizim istinad elədiyimiz yalnız beynəlxalq şəffaflıq cəmiyyətinin hər il açıqlanan reyting cədvəlində odur. Amma biz bilirsiniz ki, onunla məşğuluq.
Yox, mən üzr istəyirəm Quba, sənə qurbanım. Mənim münasibətimi bilirsən özün.
Yox, bilirəm. Yox, o məndə deyil.
Mənim beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı respondentlərlə bağlı, onların rəis olaraq bizim mexanizmi ilə bağlı. Heç bir dedilərmə bir etirazın yoxdur.
Yox, heç bir etirazım yoxdur. Və ona gətirirəm söhbətimi ki, deməli Mübariz müəllim, biz əsas nə ilə məşğuluq da? Biz deməli siz bilirsiniz təbii ki, bir də təkrarlayım, bizim dinləyicilər də eşitsin. Biz iki tərəf var da, hökumət bir də ki, şirkətlər. Hökumət aldıqları şirkətlər ödədiklərini müqayisə edir. Auditor şirkəti və rəy verir, bizə rəyə münasibət bildiririk. İldə iki dəfə rəy verirlər, yarım illik, bir də illik. Hökumətin aldıqları ilə şirkətin ödədikləri çox vaxtı üst-üstə düşür, belə xırda kənarlaşmalar olur, onda izahatı verilir. Amma biz rəyə özümüz alternativ bir münasibət bildiririk və alternativ rəy hazırlayırıq. Deməli, bizim son iki dənə alternativ rəyimizdə gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, xarici şirkətlərin, xüsusilə də bu söhbət neft şirkətlərlə gedir, mən başqa şirkətlərlə danışmıram, xarici şirkətlərin özlərinin korrupsiya maraqları var orada və o görsənir. Yəni, maraqlar nədən ibarətdir? Azərbaycanın, məsələn, 2006-cı ildə, baxmayaraq ki, mənfəət normasına görə çatacaq məbləğ olmalıdır 30% Azərbaycan hökumətinə 70% şirkətlər arasında bölünməlidir, amma 2006-da Azərbaycana cəmisi 13% çatıbdır. Yəni, bunu rəqəmlər təsdiq edir. Və yaxud adi bir müqayisə deyim də, dünya bazarında neftin orta qiyməti bəllidir. Xarici şirkətlərin satdığı həcminə, xarici şirkətlərin deməli, satdığı həcminə dünya bazarından qazandıqları məbləği müqayisə edirik. Məlum olur ki, xarici şirkətlər bir barrel neçə satıblar da, yəni orta hesabına. Onu dünya bazarının orta qiyməti ilə müqayisə edəndə fərq yaranır. Yəni bu deməkdir ki, artıq xarici şirkətlər bir barrel
Azərbaycan mənfəət qiyməti. Eyni yataqdan çıxır. Azərbaycan bəli, mənfəət qiyməti başqa qiymət.
Yox, bizim indi
ayrı mənfəət nefti başqa qiymətə satılır.
Bəli, amma
başqa
bunların
birinin eyni ilə həmin yataqdan çıxartdığı neft ayrı qiymətə satılır.
Ondan aşağı qiymətə
satılır.
Aşağı qiymətə satılır.
Bəli, bəli, bəli.
Amma burada problem nədir? Bax, hökumət hesab edir ki, bizim üçün bizim bu açıqlamamıza ən böyük dəstək hökumət verməli. Çünki biz çalışırıq ki, o real bir rəqəm olsun, hökumətin gəlirləri artsın. Amma təəssür olsun ki, hələ biz hökumətin o reaksiyasını görməmiş. Ola bilər ki, bəlkə biz hökuməti inandıra bilməmişik, doğrudan da belədir. İndi gözləyirik ki, mənfəət norması dəyişməlidir. Dünya bazarında neftin qiyməti dünənlər 91.5 dollar idi və bu o deməkdir ki, mənfəət norması mütləq dəyişməlidir. Çünki biz əsrin kontraktını Azərə Çıraq Günəşli yatağı üzrə başlayanda hesablamalar göstərirdi ki, onların açıqlamalarına görə 8 milyard bunun simetə dəyəridir. İndi yalnız kapital xərcləri 14 milyardı ötübdür. Əlavə də təkcə 1-2-3 milyardlıq da xərclər var, bu əməliyyat xərcləridir. Amma hələ yenə deyirlər ki, xərcləmələr davam edir.
Əgər yəni, bazarda olan tərəzi əməliyyatı çox göbud, loru dildə
deyirlər.
Bazarda olan tərəzi əməliyyatı bunlarda da var. Tərəzi alanda alverçi ayrı tərəzilə alır, yəni alanda da olsun, satanda da belə deyək də, altın əlavə daşlar qoyur ki, yəni satanda da yenə qazansın da, həmişə də bunlar belə neftdə satanda, eləcə proyektdə ağırlaşdırmanın...
İndi burada xərçdə də problemlər var, özə Qazaxıstanda...
Ona görə mən dedim ki,
Qazaxıstanda çox ciddi...
Qubat, məsələ, mən gələndə bura dedim, siz Qubat iqtarın mövqeyində dayansın, mən müxalifədir, yəni mən bilirdim bu mövzuda nə var, yəni mən
Qazaxıstanda...
Üzr istəyirəm, siyasi dünya görüşünə bələdəm, beləncilərdən kaş Azərbaycanda hədsiz çox olur.
Mən nə var onu danışan adamam və mənim
üçün buyurun.
Həqiqətən mən
mövzudan yayım yoxdur. Bəli, buyurun.
Qazaxıstanda bir axınlarda Kaşarın yatağı ilə bağlı çox ciddi qalmaqal oldu. Bəli. Şirkətləri yığdılar ki, siz nəyinirsiniz, nə ilə məşğulsunuz? Bəs biz hasilatı artırmalıyıq. Bu gün hasilatı artırmaq şirkətlərin maraqlarına uyğun deyil. Dünya bazarında neftin qiyməti bahalaşır. Mənfəət normasına görə hasilat artanda mənfəət norması da qalxır. Və indi biz 30% Azərbaycan hökuməti olaraq götürürük. Hasilat artanda, mənfəət norması yüksələndə o bölüşdürmə sxeması dəyişir. 55 Azərbaycanlı olmalıdır, 45 olmalıdır şirkətlərin. Biraz da qalxanda axırda Azərbaycan 80% götürməlidir, 20% şirkətlər götürməlidir. Yəni indi gözləyirik 2008-də bu sxem dəyişəcək. Hələ də biz 30-un 70-ə sxemi ilə gedirik. Yəni bu deyilənlərə sadəcə bir balaca aydınlıq gətirmək üçün də, amma bizim o dinləyicilərimizin, respondentlərimizin belə deyək fikirlərinə xitabən demək istəyirəm ki, Norveçdə bilirsiniz ki, neftin hasilat tarixi demokratiyanın hasilat tarixindən çox gəncdir. Və Norveçdə hər il hakimiyyət, hər deməli periodda hakimiyyət dəyişir.
Bəli.
Nə görə dəyişir? Çünki neft belə şeydir ki, nefti görən adam başlayır vədlər verməyə ki, mən gələcəm onu eləyəcəm, mən gələcəm bunu eləyəcəm. Gəlirlər hakimiyyətə, görürlər ki, bu nefti populist qaydada, cəmaatın arasında neftin pullarını bölüşdürmək düzgün deyil. Və gələndə bunu eləyə bilmirlər. Çünki bu günləri mənim dürəyimdən keçər ki, bir vətəndaş kimi... Neftin pullarını elə belə ki, adam başına paylayar, keçsinlər, xərcləsinlər də. Amma iqtisadi baxımdan bu çox ziyanlı, çox zərərli bir şeydir. Və o pulları biz çox səmərəsiz şəkildə, çox qısa bir zamanda. Əvvəla, o pullar bizim pullarımız deyil hamısı. O pullarda gələcək nəsillərində payı var. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məqam həmişə diqqət mərkəzində qalmalıdır. Amma bir şey də nəzərən saxlamalıyıq ki, bizim indi yanaşmamız sadəcə məni narazı salır ki, biz elə bir ki, bu günləri qazanmadığımız pulları xərcləyirik. Bax, çox belə həvəslə xərcləyə qazanmadığımız pulları. Çünki neftlə bağlı bizim hökumət olaraq, bizim şirkət olaraq böyük əziyyətlərimiz, xərclərimiz yoxdur. Yəni, ABŞ orada...
Çox gözəl, inanın.
Yəni, mənim çox narahat eləyir ki, bu qazanmadığımız pulları xərcləyirik, ki, özə bəzən səmərəsiz xərcləyirik.
Bax, mən deyirəm, ay dövlət məmuru. Televizorda, radioda, Qubadubadoğlu adını eşidən kimi, deməyin ki, müxalifətçi də tərəfə çevirməyin. Valla qəşək şeylər danışır, yaxşı şeylər danışır. Gələcək üçün də, bugünkü gün üçün də qulaq asın, çağırın, dinləyin və üzr istəyən bunun sözü ilə lap yeri gəlsə, məsələni beynəlxalq deyək ki, aləmə çıxartmaq lazımdır.
Amma,
amma mən yəni, Qubad bəyin dediyinə bağlı iki dənə əlavə vermək istəyirəm. Yəni, biz elə bu transmirli korporasiyaya danışdı. Mən yəni, yaxınlarda bir rəqəm oxudum. Yəni, deyirəm, səhvim olsa, mən çox arxayım Qubada. Qubad düzəldər mənim səhvimi. Yəni, səhv eləmirəmsə, BP Azərbaycan dövlətinə ayırdığı mənfəət vergisinin miqdarını bu 2008-ci il üçün səhv eləmirəmsə, 1,1 milyard dolar artırdı. Yəni, qaldırdı 4,7 milyard dolar. Demə 2008-ci ildə 4,7 milyard dolar ödəyəcək. Amma əvvəldən proqnozlaşdırdığı rəqəm səhv eləmirəmsə, 3 milyard, təxminən 3,7 milyard dollara elə haradasa yaxın idi. O Kaşaqanla bağlı, yəni mən dinləyicilərimizi çox samballı dinləyicilər hesab edirəm. Kaşaqanla da bağlı bir əlavə vermək istəyirəm. Qubadın dediyi məsələ tamamilə düzgün məsələdir. Yəni orada Kaşaqanın ətrafında çox ciddi bir siyasi qalmaqal yarandı. Amma bunu Nursultan Nazarbayev yaratmışdı. Qubadın dedilər hamısı düzgündür, amma orada əlavə də bir dənə nüans var idi. O eyni şirkətinə, Fransanın eyni şirkətinə dedi ki,
hökumət eləmişdi bunu.
Bəli, Nazarbayev özü
eləmişdi.
Eyni şirkətinə dedi ki, Çini də qoş vura. Qaşağana, eyni şirkəti, Fransanın eyni şirkəti, Çini qoymadı. Ondan sonra ekoloji məsələləri və korrupsiya məsələlərini qaldıraraq elə bir beynəlxalq skandal yaratdı Nazarbayev, Eyni şirkəti gördü, hər şey əlindən çıxır. Nazarbayeva razılıq verdi ki, yəni Çini gətsin, qoşsun, indi hal-hazırda orada biraz sabitləşmə gedir.
Amma Ömrəz bəy, sizin fikirləriniz çox dəyərlidir. Ona görə sizə belə bir qeyd etdiyim məqamları deyim.
Məsələdir ki, burada Qubadlı fikirlər daha dəyərli.
Amma burada belə bir məqam var. Yəni bu əvvəlki sualın dağıdır. Neftdən gələn pullar kimindir məsələsində? Azərbaycanın əsas qanunlarında yazılıb ki, bütün təbii ehtiyatlar xalqındır. Təbii ehtiyat, neft təbii ehtiyatdır. Məntiqli hesab edəcəyiz, yoxsa yox. Sual yarını ki, niyə neft gəlirlərinin xərclənməsində sərəncamı ancaq prezident verir? Niyə neft fondu parlament önündə hesabat vermir? Və daha bir niyə? Niyə neft fondunun idarə edilməsi zamanı demokratik əsasları gözləmək üçün yaradılan müşahidə şurası formal fəaliyyət göstərir? Onun tərkibində o neftin siyasi sərhəndində cəmiyyət nümayəndə daxil edilmiş.
Heç bir belə deyək də siyasi ambisiya mən burada görmürəm. Yəni, mən yenə deyirəm, mən əgər o fondu, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu, bizim hamımızdan qat-qat yaxşı izləyən Qubad İbadoğludur, yəni mənlə başa düşürən fondun işi ilə qurulub ki, nəinki parlamentarinin, hətta Azərbaycanın ən uzqar bir kəndində də kimin əlində kompüteri varsa, internetə girə bilirsə, o da hər an girib Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda nə var, nə qədər pulumuz var, ondan sonra nə qədər pul gözləyirik və yaxud indi bu dəqiqə əldə olunan pullar deyək ki, hansı layihələrə xərclənir və yaxud Azərbaycan Neft Fondunun pulları deyək ki, hansı qismi, hansı bankdadır. Yəni, bütün bu məlumatları əldə edə bilər. İndi qaldı ki, rəsmi prosedura, yəni mən üzr istəyirəm, əvvəla Azərbaycanda ümumilikdə xalq tərəfdən, vahid Azərbaycan xalqı tərəfindən, yəni bizim konstitusiyaya görə belədir, seçilən bir dənə orqan var, bir dənə institut var. Bu da Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Yəni parlamentin 125 deputatı xalq tərəfindən seçilir. Yəni vahid, yenə deyirəm də, bütün seçilən institut ancaq Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdir. Ona görə bu çox təbiidir ki, yəni elə o prezident özü belə deyək də təşkilləsin, müşahidə fondunu, parlament belə deyək də təsdiq eləsin və yaxud ümumi rəhbəri də prezident özü həyata keçirsin. Mənlə başa düşürəm, nə ölkənin daxilində, yəni mənə belə məlumatlar rast gəldi, nə ölkənin daxilində, nə də bizim ölkədən xaricdə Azərbaycan neft fondunun şəffaflığı ilə bağlı, işləməsi ilə bağlı kimsəsinsə bir məsələ qaldırsın. Yəni, ən azı mən son 3-4 ili deyirəm ki, yəni belə məsələlər yoxdur. Ona görə bilirsiniz, yəni konstitusiyadır. Konstitusiyada çox şey yazılır. Xalq. Bəs bu necə reallaşmalıdır? Yəni bu konstitusiya ümumi müddəanı təsbit edib xalq. Amma bu xalq necə nəzarət eləməlidir ona? Bəyəm 8 milyon, deyək ki, 700 min əhalinin hamısı gəlib neft fondunun qabağında gündəlik dayanmalıdır, neft fondlara məlumat mı verməlidir? Yəni, bu hələ həyata keçirmə mexanizmi prezident vasitəsi iləndir.
Orada yəni bizim narahat edən məqam nədən ibarətdir? Neft fondu təbii ki, icmal büdcədə görsənir. Neft fondunun gəlirlərinə bağlı mən sizə deyim ki, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Yəni, biz mədən sənayesində şəffaflıq məşğul olan bir koalisiyayı, özdə təşkilatın üzvlərinin sayı 100-dən artıqdır. Məsələn, diqqətdə saxlayırıq, gəlirlər baxımından şirkətin ödəyətləri neft fondunun büdcəsindədir. Problem xəstəmələrdədir. Özür, böyük problemlər xəstəmələrdədir. Yəni, xəstəmələr nəzarət imkanları demək olar ki, dövlət maliyyə nəzarətçilərdən çox aşağıdır, həm də ki, vətəndaş nəzarəti nöqtəyi nəzərindən. Əvvəla, vətəndaşın çoxun heç marağı yoxdur o prosesdə iştirak edəsin, çünki vətəndaşlar belə hesab edirlər ki, dövlətin xərcləri də özü bilir, necə də istəyirlər xərcləri. Digər tərəfdən dövlət maliyyə nəzarəti indiki halda tam təkmil variantda deyil. Hətta maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsi də parlamentdə də qəbul edilməyibdir ki, onun bir mükəmməl hüquqi bazası yaransın və başlasın hesablama palatası, maliyyə nazirliyi və bu işi daha təkmil şəkildə həyata keçirsinlər. Orada deməli, təbii ki, mən də arzulayaram ki, gəlsinlər parlamentdə versinlər öz hesabatlarını, gəlirlərlə bağlı, xərclərlə bağlı, amma təəssüf ki, bu nəzərdə tutulmayıbdır. Amma bir şey nəzərdə tutulubdur, onu həyata keçirilməsi hesab edirəm ki, düzgün deyil. Nəzərdə tutulub ki, bu 29 dekabr, deməli 1999-cu ilə təsdiq olunmuş Neft Fondunun əsasnaməsində yazılır ki, Neft Fondunun müşahidə şurasının üzvləri həm də dövlət orqanları eyni zamanda yazılır ki, ictimai təşkilatların nümayəndələrindən təşkil olunur. Və bu ictimai təşkilatların nümayəndələri statusunda bugün çıxış eləyir parlamentin nümayəndəsi, bir də Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndəsi. Biz ona öz narazılığımızı bildirmişik. Mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsünü həyata keçirən bir koalisiya olaraq prezidentə məktub ünvanlamışıq və eyni zamanda biz bir tədbir keçirmişik ictimailəşdirmək üçün bu problemi ki, orada çox yaxşı olar ki, ictimai təşkilatların nümayəndələri olsun. Çünki Milli Elmlər Akademiyası bu günləri deyək ki, ictimai təşkilat olaraq orada təmsil oluna bilməz, çünki büdcədən vəsait alır. Və yaxud da deyək ki, parlamentin nümayəndəsi yenə də orada tam belə deyək ki, parlamentdə təbii ki, mən hesab edirəm ki, dövlətin bir institutudur, qanunverici institutudur, amma o da o statusda çıxış edə bilməz. Bu baxımdan bizim orada narahatçılığımız var. Digər bir tərəfdən bizim üçün neft fondunun bugün onsa elə böyük bir vəsaiti də yoxdur. Yəni, bugün Azərbaycanda deyək ki, neft fondunun vəsaiti 2 milyarddan biraz çoxdur. Avqust ayına görə 2 milyard 70 milyon dollar vəsait var idi. Amma Qazaxıstanda artıq 2006-cı ilin yekununda, 2007-ci ilin əvvəlinə deməli 15 milyarda yaxın vəsait toplanmışdı. Hə, indi deməli Rusiyada isə bu vəsait təxminən 150 milyard stabilləşdirmə fondunda kifayət qədər böyük vəsait.
Yəni, stabilləşmə, yəni o bizim neft fondu.
Bizim neft fondu kimi bir fondda. Yəni, orada vəsaitlər var. Biz ümumiyyətlə bu istiqamətdə bizim neft fondunun hesabatlığı baxımından, neft fondunun xərcləmələri baxımından müəyyən əməkdaşlığımız olur. Və biz müraciətlər eləyirik. Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə neft fondu suallar cavablandıra bilmir, deyir ki, bunu icraçılara ünvanlayın. İcraçılara ünvanlayırıq, deyir ki, Bakıya, Qəbələdən, Oğuzdan su kəmərinin tikintisinə məsul olan bir icraçı Azərsudur. Azərsuya gedən məktuba da cavab gəlmir. Yəni, problem ondadır ki, biz hətta onlardan informasiya soru salmaq istiqamətində niyyətlərimizi gerçəkləşdirə bilmirik. Və yaxud da, deyir ki, oradan vəsait alıb ki, kifayət qədər qaşınların, məcburi köşkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün biz onu icra edən təşkilatlardan xüsusilə də indi orada düzdür qaşın kom icrası təşkilat deyil onun müəyyən tikinti təşkilatlardır oradan məlumat ala bilmirik ki bu nə qədər xəştəmə gedib bunun simetası nə qədərdir bir kvadrat metrinin bir mənzilin maya dəyəri neçəyə başa gəlib belə çətinliklərimiz var bu baxımdan yəni mən bütövlükdə götürəndə bugün Azərbaycanda bu xəştəmələrin şəffaflığından narahatam və hesab edirəm ki xəştəmələrin bu qədər belə deyək ki genişləndirdiyi bir şəraitdə mütləq xəştəmələr üzərində həm nəzarət olmalıdır ki onun səmərəliliyi olsun. Məsələn gündə bir informasiya aldıq. Dünən dedilər ki bizim təsən bilməm nə dərəcə doğrudur. Körpülərdən hansısa biri çatlayıbdır. Ola bilər ki bugün baş verməsin, sabah baş verəcək. Ona görə ki orada yenə də deyirəm ki eyni işləri demək olar ki eyni təşkilatlar görürlər. Və burada bir alternativlər çox azdır. Xaricdən gələnlər ancaq türklərdən ibarətdir. Böyük kampaniyalar bu istiqamətə girişə bilmirlər. Dünən mən baxıram Türkmənistanda bir dənə istirahət zonasında elan edib Xəzər sahilində 100-dən artıq müraciət var xarici investorlar ki orada tikintidə iştirak eləsinlər. Bizdə nəsə o maraq yoxdur. Və yaxud da bir məqamı deyim. Məsələn bu yaxınlarda sahibkarlardan biri mənə müraciət elədi ki, bəs bizim üçün çətindir. Biz onsuz da biz bu kreditlərlə işləyirik. Azərbaycanda bir mikro maliyyələşdirmə bankı var. Bu xarici kapitallı bir bankdır.
Alman
bizə bəli, biz gətiririk öz məlumatlarımızı öz satış üçün xaricdən və bizə rüsumlar ödəmək üçün, müəyyən istiqamətdə xərcləri qarşılamaq üçün vəsait lazım olur birdən-birə. Gedirik 20%-dən onlardan götürürük. Aparırıq, ödəyirik, malımızı çıxardırıq, satırırıq, gətirik, həmin pulu ödəyirik mikro maliyyələşdirmə bankına. Bu mənə sual verir ki, qulaq mənim, siz iqtisadçısınız. Olmaz ki, neft pulunu götürsünlər, mikro maliyyələşdirmə 20-dən verir, bunlar 15-dən versinlər. Amma mən bilim ki, heç olmasa mənim ödədiyim faiz mənim ölkəmdə qalacaq. Axı bu mikro maliyyələşdirmənin kapitalı xarici kapitaldır. Mənim ödədiyim faizdən əldə etdiyi gəlirlər də bu ölkəyə.
Cavabınız nə olur?
Yəni, mənim təbii ki, cavabım ondan ibarət ki, olar, mümkündür. Amma bu faiz məsələsi, nə qədər güzəşdə olsa bir o qədər problemli olacaq. Bu faizi bazar müəyyənləşdirir. Bazarda tələb, təklif varsa bu 20%, 10%. Yəni, bunun faiz tərəfi ilə bir tərəfdən mən razılaşa bilərəm ki, neft gəlirlərini aparıb qoyuruq dünya bazarında müəyyən banklarda, müəyyən qiyməti kağızlarda dəyişirik və oradan gəlirlik səviyyəsi çox aşağıdır. Onlar hesab edirlər ki, gətirib bizim özümüzün bazarımıza bunu buraxmaqla. Bunda riskləri var. Risklərdən biri ondan ibarətdir ki, bizim hələ elə stabil bank sistemimiz yoxdur. İkincisi ondan ibarətdir ki, bu qədər vəsaiti ölkədə reallaşdırmağa müəyyən inflyasiya təzyiq olacaq iqtisadiyyata. Amma yenə də mən razıyam ki, ən azı biz elə şərait yaradaq ki, o işləri yerli kapitallı, təbii ki xarici kapitalın əleyhinə deyirəm, amma müəyyən mənada rəqabət olsun yerli kapitalın xarici kapital arasında, faiz dərəcələri ondan sonra düşə bilər.
Nəticə olsun. Bu iqtisadçı Quba Dibadoğlu'nun fikirdir. Mübariz bəy, sizə sırf belə siyasi sual, belə fikir var ki, Qarabağ problemi Azərbaycan neft-qaz ehtiyatları bitdikdən sonra həll olunacaq. Neft bitməyənə qədər bu bölgədə marağı olan super güclər münaqişənin həllinə imkan verməyəcək. Bu fikrə münasibətiniz?
Münasibət odur ki, yəni əvvələ deyim ki, o fikir artıq son dövrlərdə çox geniş yayılır. Yəni mən şəxsi belə deyək ki, öz mövqeyimi deyə bilərəm ki, mən o fikrin qəti əleyhinəyəm. Yəni hətta nəinki neft qutarandan sonra mənlə başa düşürəm 2011-ci ildə Azərbaycanın neft çıxarma yəni 2011-ci ildə Azərbaycanın yataqlarından çıxan neft pikə çatacaq, maksimuma çatacaq. Ondan sonra isə uzun müddət o səviyyədə qalıb, sonra isə azalma gedəcək. Hətta 2011-ci ildən sonra ermənilərdə mən psixoloji üstünlüyün artacağın belə də işte, proqnozlaşdırıram. Çünki bu erməni materiyası tam ayrı bir şeydir, inanın mənə. O baxımdan nəinki mən neftin sonunun, hətta mən 2011-ci ilə də belə də işte, yəni gözləməzdim. Mənlə başa düşürəm, daha çox Azərbaycanda olan transmilli şirkətlərin adını seçirlər. Amma mənlə başa düşürəm, yəni burada artıq Azərbaycanda özü dövləti artıq o məsələyə nöqtə də qoymasa vergül qoydu. Yəni ən azı bu ay ərzində bir sənəd imzalandı BP ilə Azərbaycan dövləti arasında təhlükəsizliyi ilə bağlı. Çünki ermənilər deyirlər ki, əgər Azərbaycan müharibə başlayacaq biz birinci növbədə Azərbaycanın gəlir gətirən arteriyasını kəsəcəyik. Yəni Bakı-Tbilisi Ceyhanı bombalayacağıq ki, Azərbaycan nefti satılmasın, Azərbaycan pulsuz qalsın. Bakı-Tbilisi-Ərzurumu belə deyək də bombalayacağıq ki, Azərbaycana qaz pulu gəlməsin, qazdan gəlir gəlməsin də belə deyək. BP şirkətinin rəhbəri ilə Azərbaycan hökumətində baş nazirin müavini Abid müəllim Şərifov müqavilə imzaladı. Orada BP Azərbaycanda təhlükəsizliyə vəsait ayırır. Yəni, əgər o Azərbaycanda təhlükəsizliyə vəsait ayırırsa, bunu ilə bir növ ermənilərə bir cavab kimi də dəyərləndirmirlər. Qarabağ problemi tam ayrı kontekstdən qəbul olunmalıdır. Bizim varımız var, dövlətimiz var, dövlətimiz var. Bu tam ayrı məsələdir. Bizim neftimizdən də, bizim qazımızdan da, yerin altında, yerin üstündə bütün var dövlətimizdən böyük, ən böyük varımız Qarabağdır. Əgər Qarabağımızsa, Qarabağ bizdə olacaqsa, bütün var dövlət hamısı öz yerini tapacaq. Yox, Qarabağ bizdə olmayacaqsa, 200 milyard dollar deyirlər neftdən gəlir gələcək. Qarabağ olmayan Azərbaycanda 200 milyard dollar, 200 dollar dəyərində Azərbaycana mənfəət verməyəcək. Çünki bu ekspertlərlə, məsələn, mən də görüşürəm, sizlər də görüşürsünüz. Gəlir deyir, sülhdən danışır, amma arxaya çəkiləndə deyir ki, alın da, yəni, bu dünyanın aparıcı dövlətlərinin tarixi fəlsəfəsi müharibədən yoğrulmuş fəlsəfədir. Bunlar kim ki müharibədə qalib gəlib, onu üstün dəyərləndirirlər. Biz istəyiriksə ki, Fransiyayla yanaşı oturaq, biz hansı bir müharibədə qalib gəlməliyik? Əgər Qarabağ müharibəsi varsa, başqa müharibə nəyə lazım? Demək, Qarabağ müharibəsində qalib gəlməliyik. Biz istəyiriksə ki, Rusiyanın Çin-Çinə gedək, Qarabağ müharibədə qalib gəlməliyik. Yəni, Qarabağ müharibəsində qalib gəlməliyik. Biz istəyiriksə ki, qalan Avropa dövlətləri, Böyük Britaniya, kim bizi sevsin, biz müharibədə qalib gəlməliyik. Qarabağ müharibəsində qalib gəlməliyik. Ona görə mənim üçün ayrıdır. Amma Qarabağ məsələsi oldu, olmadı. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə dünyada hal-hazır müəyyən mənada Qarabağla da bağlıdır. Mən iri dövlətlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda, Ruslarda bir söz var da, nazlı Azərbaycan siyasəti görürəm bu dəqiqə. Azərbaycan acığına, belə də ki, bir termin kimi siyasəti görürəm. Ona görə mən doğrudan da çox ciddi sürətdə fikirləşirəm ki, nə qaydada haçan təqdim edeyim ictimaiyyətəm ya hakimiyyət dairələrinə ki, Azərbaycan neft strategiyası də tamamilə dəyişilsin, kökündən dəyişilsin. Yəni, bəlkə də heç ehtiyac yoxdur bizim belə deyək də bu strategiyanı aparmağa. Bəlkə də bizim neftimizi Avropaya və yaxud qərbə satmağa indi ehtiyac yoxdur. O qərb ki, bir tərəfdən səndən nefti alır, varlanır, Rusiyanın təzyiqindən qurtulur, bir tərəfdən də gəlir Ermənistan ələvə maya qoyur. Haradan, yəni Avropa, bütün beynəlxalq qurumlar, bir il ərzində qazandığı pulu həmin il üçün xərcləyirlər. Köhnə dövrlərin pulunu götürmürlər. Demək, bu il Avropa Birliyi əlavə qazanıb ki, Ermənistan üçün də əlavə pul qoyub. Və indi bu il Avropa Birliyinin qazancı hardan artıb?
o artan mənbələr içərisində mində bir faizli, yüzdə bir faizli, bir faizli, bilmirəm. Ancaq sən ziyanın payı var, o qubadın payı var, mənim payım var. İndi gəl o payımızı vermək ki, bunun da gəliri artmasın. Biraz bəlkə də bayağı səsləndi, bəlkə də emosional səsləndi. Normal, mən inanın, çox ciddi surətdə fikirləşirəm ki, Azərbaycan neft strategiyası, yenə deyirəm, mən Azərbaycan neft strategiyasını çox uğurlu hesab edirəm. Qarşına qoyulan məqsədləri yetirəcək. Hı. Amma yenə deyirəm, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq imici sayəsində Qarabağ problem kontekstində yanaşanda mən doğrudan da neft strategiyamızın dəyişilməsini tələb
edirəm. Yarım dəqiqə xahiş edirəm.
Çox qısa. Yəni böyük pullar gəlir. Növbəti ildə Azərbaycanda təxminən günə 1 milyon barrel neft biz ixrac edəcəyik. Hı. Bu deməkdir ki, neftin dünya bazar qiyməti $90 olsa gündə $90 milyon. Bu deməkdir ki, ayda 2.7 milyon dollar. Bu deməkdir ki, ildə bir milyard dollar, ildə hardasa bir 32 milyard dollar. Yəni ki, bu böyük pullardır. Təbii ki, biz ilk növbədə şəffaflığı, pullar üzərində ictimai nəzarəti, xərcləmələrin səmərəliliyini təmin etməliyik ki, o demokratiya da əsaslı olacaq, Qarabağ da əsaslı olacaq və ondan sonra problemlər həll olunacaq.
Qaldım, gözləyəm. Minnətdarım hər ikinizə də, çox sağ olun. Politolog Mübariz Əhmədoğlu və iqtisadçı Qubad İbadoğlu studiyamızın qonaqları idi. Mən Fəziyəsinlə oxu dərsləşim, növbəti işdən sonra da iş edilərik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.